I denne episoden av Dekodet så snakker jeg med Palle Ydstebø om krigen I Ukraina. Vi snakker om hvor det hele startet, vi snakker om de viktigste militære hendelsene så langt og mulige veier videre. Palle oberstløytnant og sjef for seksjon for landmakt ved krigsskolen.
Dekodet.
Altså det opplagte for alle som ser på kartet jo å kjøre rett sør og så til området Mariupol-Bardiansk. Og det deler de russiske styrkene, og ødelegger krasjebrugene, slik at russene blir fullstendig avskummet.
Dekodet.
Hjertelig velkommen til Dekodet, Palle Ydstebø.
Takk skal du ha.
Jeg tenker målet med denne episoden her kanskje å få litt sånn overblikk eller oversikt over krigen så langt, da, for det sikkert mange som meg som har fulgt litt mer sånn, ja, litt til og fra, lest noen artikler her og der, og så det oppleves jo ganske kaotisk. Da. Så et naturlig sted å starte kanskje 2014,
Ja, 2014 naturlig sted, og det er jo da, eller egentlig kan vi starte faktisk høsten 2013, når du får dette opprøret på Maidanplassen, som ender opp med at den ukrainske presidenten rett og slett blir kastet og stikker av til Russland.
Ja.
Og da mister Russland sin viktigste påvirkningskraft i Ukraina, og da kort tid etter avslutningsseremonien på OL i Sochi, så dukker da disse her grønne menn og ulike ting opp på Krym, og så starter hele spektakulæret. Og det er jo noe som Ukraina overhovedet ikke forberedt på, i tillegg til at det en grad av politisk kaos i Ukraina i kjølvattnet av at presidenten stakk av.
Ja.
Så Russland fikk jo da overtak der, og så hadde de denne berømmelige folkeavstemningen i mars, og så startet seg da et opprør, eller det gjøres forsøk på opprør på flere fylker i Søndre og Østre Ukraina. Men det da egentlig kun i Luhansk og Donetsk fylker i Donbass, at russerne klarer å utnytte et par små separatistpartier,
okay.
Og starte det som etter hvert utvikles til et væpnet opprør. Og dette her, når dette skjer, så begynner etter hvert Ukraina å få reagerer da, men ganske fort så fleste, mye av politiet lokalt der skifter jo siden og går med oppover.
Ok, så, med separatistene altså?
Ja, separatistene, ja. Og ukrainske herren, eller resten av den som er helt i vest, der han lå i, nå så vet jeg noen, gikk i oppløsning, i 91, den sendes i hulter til bulter utstøvet, og klarer etter hvert å isolere disse herrene separatisterne, plasserer seg mellom deg og grenser til Russland, og da griper Russland inn for alvor med artilleribeskytning, leggelse av flere ukrainske enheter, og så roler de inn over grenser, og så får en da disse her kampene som går hele høsten i 2014.
Riktig, og det før annekteringen av Krim, ikke sant?
Ja,
parallelt kanskje?
Det parallelt, jeg tror okay. Annekteringen av Krim kommer i kjølvattnet av folkeavstemningen i mars.
Riktig, ja. Og det kom bardus på både...
Det kom bardus på absolutt på alle. Samtlige, ja.
Mm. Riktig. Hva skjer etter det? Eller hvis vi tar annekteringen av Krim, da, ja. Hvor lenge varte det, og hvordan fungerte det?
Altså, de tok det på en langhelg.
Ja.
Og det var jo på mange måter Russlands bakgård. Ganske mange russere der. Du hadde hele Svartasflåten, ganske mye militære avdelinger. Og så startet i tillegg Russland en militærøvelse og føg inn store styrker til Krim, som de kunne i henhold til avtale. Og så utnyttet jeg da dette her og satte i gang. En ganske sånn orkestrert maktovertagelse med såkalte frivillige og masse demonstrasjoner og sånt, og fikk kontroll på dette.
Og det var ganske svak respons fra Vesten, det var ikke noen sanksjoner, eller var sanksjoner kanskje, men ikke av
noe betydelig. Ja, det ble ganske tamt for at jeg ble så tatt på senga. Det var litt sånn som Georgia i 2008.
Ja.
Det var over på en helg.
Riktig.
Ja.
Så da har presidenten stukket av. Hvem president i Ukraina nå, når det annekteres?
Når de, jeg lurer på om Poroshenko var vel, om han hadde blitt valgt eller i det huset, jeg er ikke så inne på politikken.
Nei, riktig.
Men de fikk i hvert fall landet en president der. Og sånn at du får den annekteringen, og så får du opprøret med separatister og slike ting, og så får du da kampene med regulære russiske styrker. Og da begynner også NATO og amerikanere sånn, å reagere og frigjøre etterretninger som viser fysisk at russene er inne i Ukraina.
Ja.
Det nekter jo russene for, og kommer masse lure meldinger, og liksom bare ler av alt som skjer. Men i praksis så ender de opp med ganske store styrker, tilsvarende 6-7-8 brigader, pluss masse tunge våpen i tillegg,
ja.
Inne i dette området. Og du får disse Minsk-forhandlingene, Minsk 1, det vel september, og så kommer da Minsk 2 som til du får landet, ikke en våpenkvil, men en form for stillstand for oss og konflikt langs en front som går tvers gjennom disse to fylkene, og innbefatter begge hovedstedene, altså både Luhansk og Donetsk byer.
Ja.
Og da ender du opp med en frontlinje på ca. 480 kilometer, som utvikler seg til en skyttergravsfront. Begge parter graver seg ned, legger miner, sperringer. Ukraina prøver å bryte hål, men blir slått tilbake. Og så fryser fronten, og så er det en skyttergravskrig som går da de neste 7 år frem til invasjonen.
Yes, så det har vært krig siden 2014, basically.
Det har vært krig siden 2014, basically, ja. Og i løpet av de årene fra februar 15 til februar 22, når Russland invaderte igjen, så snakket vel om godt over 14 000 drepte av de 4,5 cirka sivile i disse kampene. Aha. Så det har vært en krig, om en på litt sånn fullstendig under radaren på vestlige medier, som du har gått i 20 år.
Hvorfor har det ikke vært så mye opp i vestlige medier? Har vi lukket litt øya for det?
Jeg tror det. Og så var det mest opptatt kanskje av det diplomatiske spillet.
Ja.
Prøve å få til, du hadde Normandie-forhandlingene og slike ting for å få en landing på det. Men her spilte Russland egentlig kortet sine veldig godt, og så hadde du, det var en del sanksjoner, men ikke noe som svei. Jeg tror Russland ble ganske fornøyd med måten Vesten reagerte på.
Ja.
Dette slipper jo faktisk unna med. Og fortsatt så gikk gassen, så det greinet det, og handel og det hele dura gikk.
Jeg kan tenke også at vi har vært så avhengig av russisk gass i Europa at de har ikke tørt å innføre ordentlige sanksjoner. At det er grunnen?
Nei, jeg tror mer at den ikke har sett alle våre, altså hva dette førte med seg.
Ok.
Eller så som Merkel, Angela Merkel, som da var tysk bundeskansler på den tiden der, hun hevde jo nylig i et intervju at poenget med Minsk 2, det var å kjøpe seg tid for at Ukraina kunne forberede seg til neste runde. Om realiteten er det og sånt, det får vel forskningen vise, men det var i hvert fall tydelig at så snart dette er landet på ukrainsk sida, så startet det en ganske omfattende reformarbeid, både med det militære, men også den sivile delen av samfunnet.
Okay.
Så de forberedte seg på den invasjonen som kom i 2020, det begynte de med i 2014-2015.
Riktig. Så kommer invasjonen, og da våkner jo verden. Men hva er foranledningene? Altså, ukene før, da begynner jo USA, og de har kanskje visst det her lenge, men da begynner det å komme litt opp i media at det er noe i gjære, gjør det ikke det?
Det gjør det, og det som skjer, det store som skjer, er jo det at i oktober, november omtrent, så begynner Russland å utgruppere relativt store styrker langs grenser til Ukraina. Ja. Det er for så vidt ikke noe nytt, det hadde gjort allerede i april i 2021, og det hadde gjort det året før, og det hadde skjedd tidligere. Men det som er spesielt nå er jo omfanget, og at det fylles opp med, kan man si, understøttelse i form av logistikk, drivstoff, ammunisjon og slike ting.
Ja.
Og her har da tydeligvis amerikanerne gode kilder, for de begynner ganske tidlig å melde at dette her er krigsforberedelser. Og så får du da det diplomatiske spillet som går med en sånn generell lettalliering av amerikanerne ifra russisk sida.
Ja.
Og samtidig meldinger ifra Russland som går alltid fra en ytterlighet at det er bare øvelser og slikt, til at Ukraina ikke fortjener å eksistere. Så du skaper en veldig stor usikkerhet der.
Hva med Zelensky? For han må jo ha visst at det er noe å gjøre han også. Han må jo ha fått noe etterretning fra USA.
Ja, altså, det var det store som skjedde nå i forhold til 2014. Det var jo det at USA begynte på en helt annen måte å dele etterretninger med Ukraina. Og i tillegg så hadde de siden 2019 begynt å levere en del våpen til Ukraina. Eller 2018-19, ja. Defensiv våpen, typisk djevelin, panservannmissiler og luftvannmissiler og sånne ting, men det begynte å bevege seg. Ukraina hadde startet også et enormt reformarbeid, som jeg nevnte, på militær sida, med da, regjeringsbeslutning og oppfølging og ny strategi. Han planer for å utvikle ikke bare militærvesenet, men også samfunnet ellers. I 2014 så ble det enorm sånn frivillighet opp mot forsvaret av Ukraina i Donbass. Da begynner sånn ulike ikke-statlige aktører, altså NGO-er, å utvikle programvare til droner, utvikle våpen til droner, utvikle programvare til å lede artilleriet. Altså, det er en hel mengde ting som skjer der, så du får en sånn en form for enorm sånn folkelig engasjement da, oppimot denne krigen. Ukrainske regjeringen måtte etablere et eget organ for å håndtere denne frivilligheten, for å få tak på det.
Ja.
Og det inkluderer også en del militære avdelinger, som da hadde en tendens til å trekke til seg litt sånn suspekte elementer på de politiske utavløyene, som de også brukte ganske lang tid på å få kontroll på. Da. Mm. Og det har jo blitt litt av den russiske propagandaen, som altså er sånn Azov og nazister og slikt.
Ja.
Og det var det en del av. Men det jobbet Ukraina ganske greit for å få kontroll på dette. Og for eksempel per i dag, på ytre høyre i Ukraina, så er det en representant i parlamentet som har sånn ytre høyre tilknytning. Og det utgjør da 0,22%.
Ja, ikke sant?
Så det er jo ikke noen sak i det hele tatt, egentlig. Og så begynner de jo da også å forbedre, videreutvikle våpenene sine. Det er jo, de har tross alt ganske mye materiell, variabel tilstand, men de startet et vedlikeholdsarbeid, de startet et moderniseringsarbeid og slike ting på stridsvogner og luftvern og det de har. De etablerer en ganske stor styrke som står langs denne frontlinja. Og der rullerer de avdelinger hele tiden, sånn at når invasjonen går inn i fjor, så hadde Ukraina en mannskapsreserve på 400 000 soldater, som hadde krigserfaring fra Donbass.
Ja.
Og de hadde da i tillegg bygd opp en regulær hær, og så hadde de ganske, som sagt, ganske store mobiliseringsstyrker. Og det siste de gjorde før invasjonen, det var et parlamentsvedtak første januar i 2022, det var etablere en sånn territoriell hær, en sånn blanding av heimevern, eller tenk heimevern da, bare med ganske litt tyngre våpen.
Mm.
Og da skulle de ha en styrke på 100 000, 120 000 soldater, 10 000 regulære offiserer, og så skulle de settes opp i 20-tals brigader da, som ville avlaste de feltherren til deres viktige oppdrag. Det ble avbrøttet selvsagt av krig under den jekken, men de har senere da brukt det vedtaket, de planverket som var gjort, og så bygde opp disse avdelingene nå. Så flere av de nå begynner faktisk å bli klare og har allerede vært til fronten og til å være reservister og til å være mobiliseringsavdeling, så hadde det bedre gått i forsøk.
Ok. Så militæret var ikke helt uforberedt, men hva med den ukrainske befolkningen? Var de klar over i ukene før at det kunne komme en invasjon, eller ble det holdt hemmelig?
Nei, det tror de etter hvert var ganske klar over. De kjenner Russland atskillig bedre enn oss lenger vest. Og du merker jo enorm forskjell på holdningene eller uttalsene fra de baltiske landene, Polen og Ukraina i forkant her, kontra i vest, der de prøvde også prøvde å få flyttet den over til det politiske sfæren på mange måter.
Riktig.
Og det var det store spørsmålet. Altså, var dette her en tvangsdiplomati? Altså, ville de gå for en invasjon? Altså, hva var de utnyttet russerne? Og for oss med militær bakgrunn her, så var det veldig krevende å forstå det utenfor de militære styrkene som russerne utgrupperte.
Ja.
For det var ikke det du skulle forvente doktrinelt i forhold til en invasjon av et så stort land som Ukraina. Men det var den, kan si, vervet profesjonelle russiske hæren. 80% av dem ble utgruppert landsgrenser. Da i form av mindre, det vi kaller for bataljonstaktiske grupper, bestående av profesjonelle soldater. Og hvis du da tenker deg Telemarkbataljonen, som da er vervet avdeling, som har litt av alt, det var sånne avdelinger de grupperte ut, og de er lagt for fart og sjokk, ikke for alt for lange seigekamper, og de har kun forsyninger til 2-3 døgns operasjoner før de må ikke forsynes. Sånn at dette her var jo ikke en, for oss da, som så på det militære, at dette var ikke en sånn invasjonshær som sånn, det måtte i så fall være et land som kunne rulle inn i et land i kaos. Og så var det ikke, så manglet det de tunge avdelingene bak som skulle følge på med artilleri, med tungt luftvern og tunge ingeniørstyrker og sånt for å backe opp dette. I tillegg så grupperte de jo ganske jevnt langs hele grenser, fra Belarus når de gikk inn der, over egentlig hele veien rundt. Sånn at det var ikke sånn en kraftsamling der du skulle skape en avgjørelse. det var mer bare forventet å rulle inn fra alle kanter. Ja. Og det virker også litt snodikt. Ja. Men i etterkant så er det jo det blitt litt klart for hva de gjorde det, for det viser seg utenfor det som har kommet fram i alle fall, at det så ut som Russland egentlig planer å repetere invasjonen av Afghanistan i 1979.
Okay.
Der de da gikk inn med spesialstyrker og luftlandavdelinger mot hovedstaden, altså mot Kabul, likviderte presidenten, tok kontroll på regjeringsapparatet, kritisk infrastruktur, ja. Og så rullet da sovjetherren inn fra nord på to akser og besette alle viktige punkt i landet. Det rimer hvis det var noe sånt de la opp der. Okay. Og når en da ser hva som skjedde i Kyiv på morgenen natta til 24. februar 2022, så var det jo nettopp der Russland hadde plassert ut en god del hundre ulike operatører fra diverse etterretningsgrupperinger, spesialstyrker og andre, som da gikk etter Zelenskyj, regjeringsapparatet og kan vi si det politiske,
yes,
i Kyiv. Men der startet kampene ganske momentant, for her hadde jo tydeligvis ukrainske sikkerhetstjenester gjort et godt stykke arbeid da,
ja,
med å, sånn at disse her russerne ble jo ganske fort engasjert. Kampene startet ganske momentant, og etter hvert så kastet jo store deler av befolkningen i Kyiv seg på, begynte å lage molotov cocktails, og folk møtte opp med jaktrifler og alt mulig sånt. Og så la også russerne opp til da, til å til å fyge inn forsterkninger med luftlandavdelinger, altså elitestyrker, ifra Russland, og da gikk det først inn en sånn 30-tals helikopter ifra Belarus, som landet på denne store flyplassen nordvest av Kyiv. Første dagen, altså ut på 24. Og de tok flyplassen, nedkjempet de ukrainske forsvarerne, og da var der en 16-18 tunge russiske transportfly i lufta på vei inn mot denne flyplassen. Og hvert fly kunne vel ta med seg et par hundre soldater, en del pansret kjøretøy. Så da lå det vel opp til at de sier skulle tas ned på den flyplassen, de skulle laste ut, og så rushe inn til Kyiv da, og så sørge for å få tatt det. Men der klarte ukrainerne å kjøre et motstøtt. De hadde noen mekaniserte avdelinger i området, som, pluss artilleri da, som gjorde at de klarte å slå ut de russiske angriperne, og jaget de vekk, og dermed så måtte de se fly og snu. Og selv om russerne klarte å ta flyplassen senere, så var det for sent til å klare å skape avgjørelse i Kyiv.
Ja, så russerne de prøvde å kopiere en militær strategi fra 70-tallet, rett og slett?
Ikke bare fra 70-tallet, men for tidligere også, altså dette med å ta et land, lamme et land politisk med en form for sånn kupp, og så rulle inn med en sånn sjokk, nærmest med militære styrker overalt, og så å etablere, eller så kaller det fakta på bakken da. Så,
naivt, kan man si det?
Ja og nei, altså, hadde det virket, så hadde det virket, antagelig. Ikke det at de ville ha klart å ta fullstendig kontroll på Ukraina, men det som jeg tror var det var en enorm risiko med sånn en tilnærming. Men jeg tror det var det eneste russerne så seg at de hadde ressurser til å få til. Altså, de måtte ta den sjansen det var. Mm. Det er nærmest en sånn gambling, egentlig. Å få løst Ukraina-problemet på den måten der. Risikoen der er jo det at hvis du mislykkes, så kommer du skjevt ut, egentlig på feil fot og i feil retning. Og det var det som skjedde. Sånn at når da Russland i løpet av den første helgen der ikke klarte å ta politisk kontroll på Kyiv, de klarte heller ikke å komme inn til Kyiv med de store styrkene som kjørte inn fra Belarus og fra Russland på nord og vest for byen, så hadde egentlig dette mislykkes.
Ja.
Og da var det jo nødt til å ta stikke fingeren i jorda og finne ut hva gjør vi så.
Ja, tror du Putin hadde beregnet det her? Hadde han noen plan B her?
Antagelig ikke, for det vet vi jo ikke, men jeg tror ikke det, fordi at de la så mye opp til at dette skulle lykkes. Og en plan B ville da ha vært den typen utmattelseskrig, ja, som så startet når Russland mislykkes med den opprinnelige ødeleggelsesstrategien sin.
Ja.
Og det er jo det som skjer i løpet av mars, når Russland da konstaterer at dette går ikke. De bestemmer seg da for å trekke ut, og det gjør de fra nord. Altså, litt nord for Kharkiv og langs egentlig til Kyiv og den veien der, så bare trekker de alle styrkene ut. Det vil si, de er jo under et grassat press av ukrainerne som følger de hele landet og ødelegger det de kan. De laster resten ombord på jernbane, tar de rundt og setter de inn delvis i Donbass, de ser han såkalte, eller de okkuperte områdene, såkalte folkerepublikkerne, og de kjører en ganske tung mobil styrke i sør-øst for Kharkiv, rundt byen Izium, som etter hvert ble kjent her.
Og for oss som har litt dårlig geografi, Kharkiv ligger nordøst i Ukraina.
Den ligger øst-nordøst, ja. Så det er jo Ukrainas nest største by, og den var et viktig mål for russerne innledningsvis. Ikke minst fordi at det er jo et sånn industrielt kraftsenter i Ukraina. Det var hovedstad, altså Kharkiv var hovedstad i den ukrainske sosialistiske sovjetrepublikken ifra den ble etablert tidlig 20-tallet og et stykke 20 på 1930-tallet. Så det ville være en politisk gevinst hvis russerne hadde klart å ta den. Det var det også harde kamper, og der prøvde de seg litt på det samme som de gjorde med Kyiv da. Og som sagt, sørøst for den da, så går de inn en ganske tung mobil styrke som alle analytikere forventet ville være sånn en kunne bryte hål på det ukrainske forsvaret og så rulle inn på dypet da. For da begynner de å bli litt mer doktrinære. Og det er jo da de også sier de reduserer ambisjonene til å hva skal man si, såkalt frigjøre da Luhansk og Donetsk og starter den offensiv i april, midt i april mot for å ta siste fliken da av Luhansk fylke. Og da kraftsamler russerne det de har langs en front på en 30-40 kilometer, og i løpet av 3 måneder med enorm forbruk av artilleri, det nærmest skyter seg i vei og følger på med infanteri og stridsvogner og slikt, så klarer de å rykke frem en plass mellom 15 og 5 kilometer.
Okay.
Altså ikke spesielt imponerende.
Nei.
I det hele tatt. Og ukrainerne kjører ganske seigt forsvar der. Og det er der tror jeg det lå et sånt politisk imperativ som slo inn i kjølvannet av Butsja og Irpin, og det, når de da så hva russene hadde gjort der.
Ja, for det var det i Butsja, så var det helt forferdelige tilstander, ikke sant? Masse graver, sivile som var gravd. Og, men når var det? Var det?
Det var ganske tidlig. Altså Butsja ble jo frigjort allerede i mars. Og du har de sånne bildene der de kjører, bilene kjører sik-sak i middel av folk som er henrettet på gatene, bonde og alt med det sånt. Du finner torturkammer, du finner masse graver. Og da ble det bare konstatert at du kan ikke tillate russerne å okkupere hverken land eller befolkning.
Nei.
Det er diskutert noe, men det virker som at da kom det nærmest en sånn en sånn prioritet politisk sett, altså at du blir nødt til, soldaterne skal om nødvendig slåss taktisk ugunstig for å beskytte de sivile. Soldater er soldater for å slåss og dø. Sivile skal da beskyttes der. Og det kan være grunnen til at de holdt så hardt på et sånn et statisk forsvar, spesielt disse byene Luhansk og Severodonetsk i Luhansk fylke. Mm. Men det måtte de gi seg rett og slett på grunn av den enorme russiske artilleriøverlegenheten.
Okay.
Og etter hvert så begynte også russene å få inn litt gode avdelinger der. De begynte å sette en Wagner blant annet og sånt. Så i midt i juli så oppgir da Ukraina Luhansk fylke og trekker seg ut og etablerer et forsvar ut forbi der. Og da etablerer Russland, da melder de at de tar det en sånn operasjonell pause før de går videre. Så det kan vi si første måneden her. Parallelt med dette, så begynte da, kjørte Ukraina en liten offensiv ut forbi Kharkiv i 2 veker tidlig i mai, der de angrep for å tvinge russerne vekk fra byen, fordi at russiske artilleri sto så nærme Kharkiv at de skjøt med artilleri rett inn i bysentrum.
Mm.
Og da gikk det en ukrainsk offensiv som var helt annen type enn den russiske, men det var mindre av flere sånn parallelle sekvensielle angrep, der de nærmest tygde seg gjennom og drev russerne noen mil lenger vekk, sånn at de ikke lenger med vanlig artilleri da kunne beskytte Kharkiv. Og da startet kampen om det strategiske initiativet i denne krigen. Altså, hvem skal legge føringene for hvordan krigen skal føres? Frem til da så var det Russland som hadde gjort det. Men okay. nå begynner Ukraina å ta det initiativet, og da starter det da begynnelsen også på mange måter på et vendepunkt i krigføringen på land da.
Riktig. Men hva med Mariupol? For den byen ble bomba sønder og sammen. Ja. Er det før sommeren her, eller?
Ja, det skjer i løpet av våren. I sør så fikk Russland ganske god framgang. Det var et eller annet som gjorde at de kunne kjøre fra Krim og bare rett inn. Uten, det var ikke minefelt, det var ikke sperringer, det var ikke noen ting. Hva det skyldes, vites ikke, men det har blitt kjørt en del. Det har blitt tatt noen tiltale, påtale og undersøkelser rundt om det er rett og slett rent forræderi eller noe sånt som gjorde dette mulig. Ja. Og dermed så fikk de såpass god framgang at de trua faktisk Odessa. De kunne kjøre østover og linke opp da med disse her, med Luhansk, eller med Donetsk, der de hadde styrker for før av. Og da ble jo da Mariupol isolert, og det bestemte da ukrainerne seg for Holland.
Mm.
Og da ble det en sånn symboltung kamp for Ukraina, akkurat med den kampen der. Da. Og det, samtidig så bandt det opp store russiske styrker, som de ville hatt god bruk for andre plasser, spesielt i kampene med oppe i Luhansk og langs den store fronten ellers. Da.
Mm. Men så Ukraina tapte kampen om
Mariupol? De tapte kampen om Mariupol, men de vant. De kjøpte seg voldsomt viktige tid mens de gjorde det, og de førte også striden på en sånn måte at russerne ble påført ganske store tap, det russiske angrepsstyrkene der.
Riktig. Så sommeren 2022, er det litt uklart hvem som har initiativet her nå?
Ja, det er kamp om initiativet.
Det er kamp om initiativet.
Ja. Og det som så skjer i løpet av sommeren der, omtrent på slutten av den russiske Luhansk-offensiven, er jo det at Ukraina får det første HIMARS-systemet, det amerikanske rakettartilleriet, med som da er GPS-styrte raketter, rekkevidde 85 kilometer pluss minus, og treffer på meteren med et stridsover på ca. 90 kilo.
Ja.
Og da begynner de i Ukraina å angripe de russiske bakerlinjene, kommandoplasser, forsyningsinstallasjoner, spesielt artilleriammunisjon. De skyter opp enorme mengder med artilleriammunisjon, og de angriper kommunikasjonslinjer, altså jernbane. For at russisk logistikk er jernbanebasert.
Mm.
Og det russerne hadde kunnet gjort i Luhansk, de kunne kjørt på jernbane, artilleriammunisjon omtrent helt fram, og så var det mest ikke behov for å kjøre bil, du kunne bare få det rett ut og begynne å skyte. Når ukrainerne etter hvert begynner å få jobbe med HIMARS-en, så tvinger de russerne til å flytte forsyningspunktene sine fra jernbane 10 mil bak.
Ja, de må trekke bakover.
Mm, og dermed så må de bruke i praksis 5 ganger så store lastebilressurser for å få fram ammunisjon, og det har de ikke.
Nei. Kan vi si at HIMARS er et vendepunkt i krigen?
Ja, altså de bidrar i hvert fall til et form for sånn vendepunkt i landstriden, fordi at russerne fråtas artilleriøverlegenheten sin.
Mm.
Og russiske hæren er en artillerihær, altså de skyter seg fram. Og det ser en jo på hvordan det ser ut der de rykker fram. Og når da Ukraina i tillegg begynte å få vestlig artilleri, blant annet fra Norge, som da har lengre rekkevidde, bedre presisjon og lettere å operere, og i tillegg så får du da ammunisjon som du begynner å gå tom for ellers, så begynner de også å kunne virke mer effektivt mot russerne med sitt eget artilleri, fordi at de bruker det bedre, rett og slett, pluss at det er bedre artilleri. Så da begynner russerne å musse den der artillerikvaliteten sin, og da begynner det å gå tregere.
Men USA ønsket ikke å gi artilleri med den lengste rekkevidden, var det ikke noe sånt?
Ja, det var snakk om en type raketter à la HIMARS, bare en del større, med rekkevidde på 250-300 kilometer.
Ja.
Så det var jo Ukraina ganske tidlig, men nå fikk jo Ukraina det fra britene her i vinter.
Okay.
Men det kan vi komme tilbake til mot slutten der. Så det var jo en del, det var jo sånn stegvis hele veien der, på hva de fikk og på hva måte. Det som også skjer når de har fått HIMARS, det er jo det at Ukraina startet en offensiv med Kherson helt i sør, stor havneby i sør der. Og der har russerne på vestsiden av elva, Dnipro-elva, den som deler hele Ukraina i to, har ganske store styrker som er en trussel, spesielt mot Odessa og mot innlandet i vest. Så det Ukraina da gjør med HIMARS-en, de bare kutter de 4 bruer, 2 med en kraftverk litt oppe mot i elva, og 2 bruer i Kherson by. De bare perforerer de bruene så de ikke kan brukes. Og da har de i realiteten avskåret en plass i mellom 15 og 30 000 russiske soldater med stridsvogner og artilleri og alt mulig sånt, som ikke lenger får forsyninger. Og da settes russerne for et dilemma, der de da kan bli stående og risikere å gå i oppløsning og bli nedkjempet, for de vil ikke bli etterforsynt. Eller de må oppgi ambisjonen med å rykke frem videre og trekke styrken tilbake for å berge styrkene. Og det, den offensiven der startet antagelig i juni, juli på et eller annet tidspunkt. Det litt vanskelig å sette tid på det. Men det tvinger i hvert fall litt hvert russerne til å omprioritere en god del styrker. Fordi at denne offensiven kan true tilgangen til Krim, blant annet. Så, og i august, så det, så den, og den ukrainske offensiven der startet da i juni. De sier de har en offensiv, men de bare drar den i gang. Noen veger etter Russland hadde tatt hele Luhansk, så startet de offensiven inn for å ta Donetsk fylke. Men da har de ikke lenger den artilleriøverlegenheten de hadde tidligere, og da går det mye tregere. Og det er jo da du får starte egentlig framrykninger som ender opp fra august til november på bygrenser til Bakhmut.
Ja.
Og da starter kampene rundt Bakhmut i november, som da i praksis fortsatt går, selv om Russland og antallet har tatt hele byen da. Så, og det Roger ser det egentlig bare på en sånn front rundt Bakhmut, at russerne klarer å rykke frem. Og selv om de da klarer da i løpet av disse månedene å komme en mil frem til Bakhmut, og har nå i løpet av vinteren klart å ta Bakhmut, så har de enda ikke gått på de sterkeste ukrainske forsvarsstillingene som starter litt vest for Bakhmut.
Riktig.
Og av en eller annen grunn så ble Bakhmut veldig viktig.
Er det en strategisk viktig by?
Nei, ikke det hele tatt.
Det er en symbolisk verdi, kanskje?
Ja, det må ha blitt det, for det at Bakhmut, det var en liten industriby, kjent for saltgruver og sånt. Og den ligger nede et lite søkk, så du kan si at de som da behersker høydene rundt behersker byen. Og russerne, etter de hadde gått inn, så Ukraina forsvarte den ganske heftig av ulike grunner, men ikke minst fordi de vel rekna med at russerne ville presse på her, og dermed så kunne de påføre russerne relativt store tap.
Ja.
Så det har vært en sånn slitage tilnærming i krigføringen for ukrainsk side mot russerne. Etter hvert så i løpet av vinteren så klarer russerne å presse seg frem på begge flankene nord og sør for byen. Og de begynner å true det ukrainske forsyningslinjene inn til Bakhmut. Og Bakhmut er satt utsatt, og russerne skyter seg jo i praksis gjennom byen.
Ja.
Og de bruker det de har av elitestyrker for å kunne angripe. Så det, på det tidspunktet her, altså i fjor høst, så er det egentlig kun den Wagner-gruppa da, luftlandavdelingen, altså elitinfanteri, sånn fallskjermsoldater, og marineinfanteriet som er i stand til å gjennomføre offensive operasjoner.
Mm.
De andre er såpass nedslitne og tatt så store tap, at de får ikke det til. Og selv flere av disse har store problemer. Og Bakhmut, det blir voldelig mye diskusjoner om Bakhmut skal holdes, eller om de skal trekke seg ut. Mengde forstår seg på oss, mener at taktisk sett er det galskap å holde Bakhmut. Men jeg tror at Ukraina så det at av en eller annen grunn så ble Bakhmut nærmest en besettelse for russerne, og dermed så bare trøkket det på nærmest uavhengig av kostnaderne. Og Ukraina kunne da bløde i kvite på sett og vis.
Ja, det er krigens brutalitet.
Ja, det er så det holder. Og det er rent det vi kaller for slitasjekrigføring, altså, som handler om å drepe soldater og ødelegge materiell. Og der klarte Ukraina å holde en sånn, kan man si, å påføre russerne et skille større tap enn det de tok selv. Ikke minst fordi at Ukraina har mye bedre sanitetstjeneste enn russerne.
Var det da Putin begynte med delvis mobilisering?
Det kom i september.
Det kom i september.
Og det kommer da i kjølvattnet av, eller koblet til denne berømlige Kharkiv-offensiven.
Ja.
Som egentlig er en mulighet som bøser som følge av Ukrainas offensiv i Kherson. Og det som da skjer, det er jo at russerne overfør styrker fra Luhansk fylke, altså rett øst for Kharkiv, sender de over Krim til Kherson, og begynner å etablere forsvarsstillinger i dybden der for å sikre Krim. Og da blir det såpass tynt langs fronten øst for Kharkiv, at Ukraina klarer å få opp en 5 brigader. Brigader har sånn 5-6 tusen mann, stridsvogner og andre kjøretøy, som russerne ikke klarer å respondere på før de angriper. Og da klarer de i løpet av et par dager å slå hål på fronten, og i løpet av de neste halve vega, eller lite vega, så er de 6 mil inne bak de russiske linjene. Nå frem til jernbaneknutepunktet Kupiansk, som ligger med i elv der, og som da det forsyningene sør til den store styrken som ligger rundt Isium går. Og når den da blir kuttet, så står den styrken der uten forsyninger. Da er det samme som med Kherson.
Ja, ikke sant.
Og da tvinges de egentlig bare å oppgi og trekke seg østover.
Ja.
Så da får du en offensiv, så i løpet av 14 dager får den hele russiske fronten fra Isium og nordover til grenser til å kollapse. Ja. Det er sånn en sjeldenhet i krigshistorien egentlig.
Yes.
Og det skyldes en kombinasjon av at russerne, med at de tynner ut, så stilte de seg laglig til for hogg.
Ja, rett og slett.
Ja, og så hogg ukrainerne. Og de satte jo av de ukrainske brigaderne, så satte de opp ganske mange enheter på hjulpanser, som ikke har samme kampkraften som beltegående kjøretøy og stridsvogner, men de har hastighet, og de bare kjørte på, altså, så fulgte de på etter hvert. Så det er ganske bemerkelseverdig krigføring det der.
Yes. Og her sånn byen, med fare for at du nevnte det i sted, men den ble jo frigjort.
Ja, det kommer senere.
Det kommer senere, ja. Ok. For det var motoffensiv, men den er ikke frigjort enda.
Og offensiven her sånn var, denne offensiven i Kharkiv, altså andre Kharkiv for å si det sånn, det var jo en sånn skikkelig sånn mobil krigføring. Litt av det sjeldne. Mens her sånn, det er mer en sånn seig slitasjekrigføring.
Ok.
Der artilleri og mindre angrep på bakken gjorde jobben. Så det som da skjer i løpet av oktober, så blir situasjonen for russerne i Kherson ganske uholdbar. De prøver å sette opp pontongbruer som blir skåten opp. De bruker mobile ferger som de frakter forsyninger over elver med, men det er alt for lite i forhold til hva du trenger for å holde 15-30 000 mann operative. Så på et eller annet tidspunkt der så bestemmer de seg for å trekke ut. Og det begynner de med på et eller annet tidspunkt. Jeg tror ukrainerne lar de trekke ut for å unngå kamper i selve Kherson by og risikere fullstendig ødeleggelse av byen.
Ja.
Og 11. november da, så har russerne trukket ut, og så kutter de bruene fullstendig.
Ja.
Og etablerer seg da i et dybdeforsvar sør for elva, nede mot Krym.
Riktig. Så september, oktober, november virker som det er Ukraina som har initiativet.
Ja, da utnytter de det for det det ble. Og interessant her er det to offensivene, altså Kherson og Kharkiv, som er vellykka begge to, men vesensforskjellige, altså de to ytterpunkter av landkrigføring. Men sånn en skikkelig sånn nærmest sånn mobil manøverkrig med Kharkiv, og så har du en sånn seig slitasjekrigføring med Kherson der. Og det er interessant å se, Ukraina mestrer begge deler.
Er det nå russerne begynner med artilleri og bombe sivil infrastruktur som et svar på det her?
Ja, det startet de med jeg tror 10. oktober var da de startet det første store angrepet mot Kyiv med 80-tals kryssermissiler og flere titals droner.
Hvor skyter de fra da? Er det fra Russland, eller er det fra okkuperte områdene
øst i Ukraina? Det er delvis fra krigsskip i Svartehavsflåten. Okay. Det skyter i kryssermissiler. Det er delvis ifra strategiske bombefly på russisk territorium, langt inne på russisk territorium, sånn at de ikke risikerer å bli tatt av ukrainske luftvern. Og så er det noen landbaserte systemer, men det er spesielt ifra fly og krigsskip.
Ja.
Det som er å krysse missiler her, men også disse ballistiske missilene i boken, det som går så rett opp og dette rett ned, det har jo vært sånn et foretrukken våpen for stormaktene de siste 40 årene, og har egentlig aldri møtt motstand før denne krigen her. Så første angrep mot Kyiv her, så skjøt ukrainerne ned 55%, altså godt over halvparten av missilene, men det ble fortsatt store ødeleggelser. Og så repeterer Russland angrepet her, og Ukraina blir bedre og bedre å håndtere det, og skyter ned flere og flere. Og så begynner de da i løpet av vinteren å få vestlig luftvern.
Ja.
Der er blant det norske NASAMS-systemet. Som viser seg å ha en sånn 100% nedskytningskapasitet.
Oi, er det såpass bra?
Ja, det er såpass bra. Og det som da skjer, det topper seg nå her i rundt 17-18. Mai, når Ukraina også hadde fått det amerikanske patriotmissilene, så skjøt de også ned det som kom inn av disse her såkalt hypersoniske Khinzhal-missilene til Russland, som de hevde var uødelige.
Ja,
og da av de to angrepene der, så var det bare et par missiler som kom gjennom. Så det meste av skadene skyldes jo da bare ting som datt ned etter de var skåret. Okay,
ja.
Så dette her er sånn, hvis en ser på utvikling av moderne krigføring, så er dette her noe av det mest bemerkelsesverdige med denne krigen. Ja. Det er nemlig det at luftvern er blitt såpass bra at kryssa missiler og ballistiske missiler omtrent ikke virker lenger. Altså, de har store problemer med å oppnå de effektene de har tidligere.
Så hvis Ukraina hadde fått luftvern tidligere, så kunne mye skade vært unngått?
Da, ja da, definitivt. Ja, da.
Ja.
Det gjelder jo, altså, alt de hadde fått tidligere, så ville mye vært unngått.
Ja, ikke sant? Ja. Sant? Men er ikke det litt gjennomgangsmelodien at hjelp fra Vesten kommer tregt, men det kommer til slutt? Ja. Det er så mye byråkrati og forsiktighet, og så kommer det til slutt.
Ja, og så tror jeg en har latt seg dupere av de russiske truslene med atomtrusler og alt mulig sånt, og av en eller annen grunn tatt store hensyn til må ikke fornærme Putin og altså alt dette her han da, men for alle som kjenner Russland, så det er jo den typen hyling og skriking gjør de alltid.
Ulv, ja.
Ja, det. Så det har jo vist seg nå med det siste med F-16, så er det jo akkurat det samme. Så det, og F-16 er jo ikke, det er jo ikke noe russer i Ukraina ikke har hatt før. Altså, de har jo hatt kampfly, de har jo kampfly fra sovjettiden, så de bruker veldig godt. Men de begynner jo nå å bli såpass gamle, såpass nedslitne, og problemer med logistikk og deletilgang og det som holder de gående, at de er nødt til å skifte det ut på et vis.
Ja.
Og da er F-16 er jo med de mengdene som finnes, det er jo over 40 år gammelt. Det kom til Norge på slutten av 70-tallet.
Ikke sant?
Stadig blitt modifisert. Så det er et ufattelig godt system, og på lengre sikt for oss integrere ukrainsk forsvar med vestens.
Mm.
Som du har sett på artilleri, som du nå ser på stridsvogner, altså Leopard-vogner, Abrams, British Challenger og de som kommer, så er jo det vogner som ukrainerne lærer seg å bruke ufattelig kjapt.
Men er F-16 overleggende russiske jagerfly?
Ja, altså ikke det helt nyest antagelig. Men det viktigste her med er jo det at når det gjelder jagerfly, så er det viktigste er pilotene ofte viktigere enn flyet. Og problemet med russerne er at de har pilotene der har ofte veldig lågt antall flytimer, sånn at de klarer ikke å nå samme kvalitetene som svært vestlige.
Nei.
Ukrainerne har vist seg å være svært gode på sine maskiner. Pilotene der har tydeligvis god trening og kan systemene sine. Så det viktigste med F-16, det er ikke nødvendigvis styrk i forhold til det beste russiske, men det er i forhold til hovedparten av det russiske. Ja.
Og så er vel ikke i moderne krigføring, så er det vel ikke, det er ikke sånn som i Top Gun, liksom, at det er nærkamp som
gjelder? Nei, det er lenge siden.
Ja.
Det går jo på missiler, og da snakker de om hvem har best radar, hvem har best integrert i systemet, som kan koble flyet til et annet varslingssystem, kan koble til bakkeluftvern og slike ting. Og F-16 vil jo ikke antagelig nødvendigvis bety så mye for bakkekrigen direkte, men indirekte med at de kan sørge for ukrainsk luftforsvar, skyte ned kryssa missiler og slike ting, og holde russiske fly unna. For det som er problemet med luftkrig i Ukraina nå, er at det bakkebaserte luftvernet på begge sider er så tett og godt at det er ekstremt farligt å operere med fly over fiendens territorium.
Ja, ikke sant? Så eller, både bakkeluftvern og jagerfly kan ha noen synergieffekter?
Ja, da, definitivt. Ja. Ja. Og da er det de som er best til å håndtere og bygge og bruke systemet.
Mm.
Og det har Ukraina vist seg å være russerne fullstendig overlegne.
Riktig. Og så disse tanksene, det tok jo lang tid før Ukraina fikk tanks også, ja. Men det kom vel omsider?
Ja, det kom omsider, og nå driver de på å trene på Leopard. De har satt opp de første avdelingene. De har tilsvarende med den britiske Challenger. Og så stridsvogn er en ting. Annen ting er jo de andre stormpanservognene som kommer. Amerikanske Bradley, tyske Marder, svenske CV90, der du får litt mer sånn integrert system da. Og dette her også er jo en form for rekonfigurering av den ukrainske herren, der de etter hvert er nødt til å bytte ut de gamle vognene de har.
Ja.
med, og da med vestlig materiell. Så det er jo på mange måter, en ting er det som de kan brukes nå, og så er det da i fremtiden når Ukraina skal kan si, bygge opp forsvaret sitt og forberede seg, eller være i stand til å holde unna da, Russland senere.
Ja, for man har anerkjent at dette kommer til å bli en langtekkelig krig det, som trekker ut, altså.
Ja, jeg vil tro at krigen kommer til å vare en stund, selv med en svært vellykket ukrainsk motoffensiv, så tviler jeg på at de klarer å avgjøre det i år.
Og denne motoffensiven som vi har hørt om lenge nå, den har ikke startet, eller er det litt uklart om den har startet? Det er
uklart. En del av de ukrainske angreper mot russiske bakkerområder virker til å være en form for forberedende operasjoner for en offensiv. Altså de angriper nå med disse britiske kryssermissilene Storm Shadow, så har de angrepet russiske styrketroppstasjoner, kommandoplasser, logistikkområder, ikke minst i Luhansk by, som russerne har hatt som en sånn skikkelig logistikkhub. Det har de kjørt en ganske mange angrep. De har angrepet egentlig mål i Russlands bakkerområde langs hele fronten, og de har kjørt en del droneangrep som har ført til en del ødeleggelser på jernbanen på Krym, som er viktig med tanke på russisk logistikk og jernbanelogistikk. Ja. Så for meg så virker dette til å være en måte å forberede offensivene som kommer med å svekke Russlands krigføringsevne i front med å ødelegge og forstørre forsyningene og understøttelsen i bakområder. Mm. Så og hva tid de, og på hva måte de vil kjøre inn med offensiven, det ser man når vi ser det, altså.
Hva er neste målet med den offensiven her, tror du, til Ukraina? Har de sett seg ut i en spesiell by, eller?
Altså det opplagte for alle som ser på kartet er jo å kjøre rett sør, og så til området Mariupol-Bardiansk, og okay. Dele de russiske styrkene, og ødelegge krasjbrua, slik at russerne blir fullstendig avskårende på Krym og i Zaporizjzja og Kherson-fylker. Det er den strategisk optimale. Men den er jo helt opplagt for samtlige, inklusive russerne.
Ja, ikke sant.
Og da er det jo krig og alt det som er usikkerhet og paradokslogikk, som du vil, altså det kanskje kan være lurt å gi det fullstendig utenkelige, fordi at det er utenkelig.
Mm.
Samtidig så har jo russerne bygd enorme sperringer og befestninger lagvis nettopp på den aksen der. Så det kan hende der skjer andre ting. Jeg ser for meg de antagelig vil prøve en del kombinasjoner av finter, narretiltak, kanskje gå andre plasser og prøve å få satt russerne litt ut, få tvinget dem til en del feildisponeringer. Og så hvis det åpner seg for den typen stor operasjon ned mot kysten, så kan de slå inn på den. Hvis ikke, så kan de da akkumulere suksess med en serie av mindre operasjoner.
Mm.
Og igjen så kommer det alt an på hva som er de får til, og da er det den spenningen mellom hva som er strategisk optimalt og som er praktisk gjennomførbart.
Ja, ikke sant?
Og så er det en dynamikk her der hvis de får til noe, så kan det åpne opp muligheter for noe annet. Og da er det hvem som klarer å områse kjappest og utnytte muligheter som byr seg.
Det virker som Ukraina har litt initiativ her nå, at det er de som skal komme med en motoffensiv.
Ja, Ukraina, jeg vil si at i løpet av Kharkiv-Kherson-offensiven så befester Ukraina initiativet sitt. Så det tross for at Russland har dundret på med Bakhmut, så har de ikke klart å ta tilbake initiativet.
Nei.
Vi har heller ikke klart å skape en avgjørelse som skulle til seg at de kan ta dette videre. Så initiativet nå ligger på ukrainsk side. Og i tillegg, det nye initiativet russerne prøvde på, det var jo denne rakettoffensiven, som da etter hvert ble skutt ned av luftvern. Mm. Så den har også da mislykkes.
Kan vi si at den russiske hæren er jo overlegen i antall, mens den ukrainske hæren eller militæret er overlegen når det kommer til etterretning, da?
Ja, så jeg lurer på om ikke også ukrainerne er overlegne på antall.
Er det det også?
For det er kanskje noe, ja. Altså rett og slett for det at altså jeg har sett tall som har sånn minimumsanslag på alt Ukraina har, inklusiv territorielle styrker da, som sikrer grensene og bakområder står i forsvar og frigjører da mobile enheter til offensive operasjoner, så skal de ha en 700 000 under våpen.
Yes.
Enkelte hevder som en million, det er kanskje å ta hardt i, men utifra hva de hadde av reserver i forfør av, det som har meldt seg frivillig og som har blitt rekruttert underveis, så jeg er ikke overrasket om de har så mye. Mens russerne sliter med antall folk.
Ja, og sliter med rekruttering.
Også. Og med rekruttering. Men den største forskjellen er ikke nødvendigvis antall folk, men det er det er kvaliteten på folka, både soldaterne og ikke minst offiserene, og hvorvidt de har klart oss å få bygd opp store avdelinger som fungerer samlet som samlet system. Og der har russerne store problemer.
Ja. Kan det komme ny mobilisering fra Putin?
Det kan det godt komme, men jeg tror heller de prøver å ta mobilisering litt sånn, som ikke sånn åpen stor enn som de gjorde sist, men kanskje heller prøve å lirke det til uten at det blir noen store bølger ut av det.
Ja.
Men uansett, mobiliserer du folk i dag, så er de i beste fall egnet til en noenlunde grei forsvarskrig på 6 måneder. For å få dem inn i avdelinger som fungerer av noen størrelse, så tar det minst 1 år. Gitt at du har materiell til det, du har gode offiserer som kan trene dem opp, du har gode staber og alt mulig der. Og der har russerne tatt så store tap at det stiller spørsmålstegn med hva de har av offiserer til faktisk å bygge opp og lede store avdelinger.
Det høres ut som at dette er en krig som Russland ikke kan vinne.
Ja, det kan du si. Som sagt, jeg nevnte jo at det var jo blitt en utmattelseskrig, og da snakker man om en ressurskrig. Og da flyttes egentlig avgjørelsen ifra, mange måter ifra slagmarker, ifra operasjonsområdet, over på landets økonomi, politiske vilje, krigsindustri, motivasjon og kampmoral blant befolkningen og sånne ting. Og da skulle en tro, hvis jeg ser bare på Ukraina og Russland, så skulle en tro at her var løpet kjørt. Men det som er snakket her er jo at når da Vesten, USA, EU, NATO, stilte seg bare Ukraina første helga, og etter hvert da har bare stilt sin økonomi, sin krigsindustri, sin politiske tyngde, og da av 2 av verdens 3 største økonomier bak Ukraina, mens Russland har en økonomi på nivå med, eller bruttonasjonalprodukt på nivå med Italia, og i tillegg statsvekket av korrupsjon og dysfunksjon og manglende kvalitet og alt mulig sånt. Så utenfor det perspektivet, hvis da Vesten klarer å holde trøkket oppe og ikke går leie her, og sørger for å få nok materiell inn til Ukraina, så ser jeg for meg at Ukraina kan klare og nedkjempe det og drive ut de russiske styrkene fra hele Ukraina.
Men finnes det noen faktorer her som gjør at man kan tenke at Russland på et tidspunkt kan klare å få tilbake initiativet?
Det er vanskelig å se. Altså. Problemet her for Russland er det at de oppfører seg som om det er Sovjetunionen. Altså de hadde den sovjetiske krigsindustrien, sovjetiske hæren med 5 millioner soldater, sant? med 10.000-vis av fungerende stridsvogner, artilleri og fly og alt mulig sånt i ryggen. Men det har de ikke. Og de reformene de har kjørt også har jo vært delvis vellykka, men de har også ført til at du har fått en hær som ikke er lagt for en krig mot Europas nest største land og nest største hær. Det er lagt mer for å håndtere små ting, sånn som Georgia eller Tjechenia, eller den type ting. For da er vi litt tilbake til det. Hva var jeg ikke trodde det ble krig også, var utenfor det styrken som Russland grupperte ut.
Mm.
Det var ikke styrker som var lagt for å slåss mot en ukrainsk herre som klarte å mobilisere.
Ha.
Så, og når du ser på måten Russland har slåss på, så er det jo som om de hadde hele 5 millioner mann i Sovjetherren å pøse på, og at du hadde et politisk system som var like sterkt som det stalinistiske.
Mm.
Og du kan si mulig om Putin og systemet der, men så sterkt er det ikke.
Nei, og når den russiske hæren sliter med motivasjonen i tillegg, så kan Putins prosjekt bli vanskelig.
Det kan det.
Hvis vi lager et sånn hypotetisk scenario da, at Ukraina klarer å frigjøre de østlige delene av landet i løpet av 5 år for eksempel, da, eller 10 år, hva vet jeg, hva skjer da, altså etterpå når krigen er ferdig da? Det er jo umulig å si selvfølgelig,
ja, det er ikke godt å si. Men
kan vi snakke om en russisk kollaps her?
Det er fullt mulig. Altså Russland er snodikt i så måte. De har hatt, altså begge de russiske revolusjonene i 1905 og 1917 kom jo som følge av en krig som gikk veldig dårlig. Og at presset på sivilbefolkningen med tanke på mat og sosiale ytelser og sånne ting ble for stort. Den 1905 klarte tsaren og regimen å håndtere. I 1917 så gikk det jo som det gikk. Men det skyldes jo at da sto de i Første verdenskrig og mot Tyskland da. Og tyskerne da som sørget for å få Lenin inn i Russland til å drive revolusjonen og ta makt og sånn. Men Russland er Du vet aldri hvor start egentlig det, altså er det seikt å starte, eller er det litt mer sånn hardt og sprøtt?
Ja.
Så det er litt håpløst å forholde seg til. Og så kommer den på, tror jeg nå i løpet av sommeren her, så vil du få en del indikasjoner på hvordan dette går videre, hvor mye som vil kreves videre der da. Men hvis Vesten holder trykket oppe, så ser jeg for meg at dette her er en krig som Ukraina kan vinne.
Og så har jo Russland kjernefysiske våpen. Er det noe å frykte?
Jeg tror ikke det, fordi at det vil i så fall være et selvmordsprosjekt hvis de skal dra i gang noe sånt.
Ja, for jeg tenkte hvis de er helt desperate, så tyr de til det, men det er ikke det er ikke noe å vinne på det.
Nei, det er ikke å vinne på det, og jeg det, altså, Russland har jo siste året formet altså, fortellingen om denne her krigen. Dette, det er jo en forsvarskrig mot et aggressivt Vesten ledet av USA og NATO som utnytt ødelegger Russland. Og den militære spesialoperasjonen i Ukraina er jo bare en del av den der forsvarskrigen. Så skal jeg ikke se vekk fra at Russland kan tåle å bli drevet ut av Ukraina, inklusiv Krim. For både Russland vet, Ukraina vet, USA vet og alle andre at det vil ikke komme en eneste hverken ukrainsk eller NATO-soldat på russisk jord.
Nei.
Så da kan Russland erklære seier i denne forsvarskrigen sin, og de kan da ved hjelp av hele mediasystemet sitt og den kontrollen de har der, forme den der narrativen som en stor seier.
Hva tror du selv er det mest realistiske scenario fremover?
Jeg tror faktisk det er det jeg nevnte nå.
Ja.
Rett og slett. Men om det hvor lang tid det tar, det må fuglene vite.
Ja, og da snakker vi, altså fuglene vet, 1 år, 15 år.
Ja, altså hvis du får en svært vellykket ukrainsk motoffensiv i sommer, som klarer nettopp en deling og isolerer halvparten av det som russene har tatt i sør der, tvinger de skikkelig bakpå, og de får nok materiell og får bygd opp videre i løpet av vinteren, så beste fall i løpet av neste år kanskje. Men igjen, det kommer mer an på hva Ukraina får av ressurser enn hva ukrainerne kan gjøre selv.
Kan Zelenskyj være villig til å forhandle om Krimhalvøya?
Det tror jeg ikke.
Nei, ikke i det hele tatt.
Ikke i det hele tatt.
Nei, veldig bra. Altså, shit, lærerikt. Oppsummerende, så tusen takk, Palle Ydstebø.
Jo, takk skal du ha.
Dekodet.
Og hvis du synes Dekodet er en bra podd som du føler at du lærer noe av, så kan du støtte podden for eksempel ved å rate den der du hører på podcast. Anbefale den til venner og kjente kan du gjøre. Du kan også følge podden på Twitter, på TikTok og Instagram. Der legger jeg ut videosnutter fra episodene. Litt dårlig kontinuitet på Zoom-et, men målet det er å strukturere opp etter hvert, så det kommer filmsnutter fra alle episodene. I løpet av neste ukene så kommer det da en episode om hvor grunnstoffene kommer fra. Stikkord der er supernova-eksplosjoner og nøytronstjerner. Og så kommer også en episode om hvordan det står til med verdens haibestand.
Han satt der i McCaféen med pensumboka og en latte, og for tredje gang bladde han en side tilbake og leste den på nytt. Og igjen var det som om ordene som sto der bare stokket seg og ikke lenger hadde noen betydning. Men han så at alle andre som satt der klarte å jobbe. Så hva var egentlig problemet hans? Annet enn det åpenbare. At eksamen var 3 dager unna, og han bare en tredjedel inn i pensum. Og det er sånne ting som gjør at noen tar opp en vindusplass her hele dagen. Men sånn er livet. Og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.